Талат аймактарында 20-25 градуска чейин жылыйт. Ысык көл менен тоолуу нарында 11-16 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 22-24 градуска жетет. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Орусиянын маалымат каражаттары 7 апрелдин бир жылдыгын кандайча чагылдырышты? Жана Борбор Азия боюнча талдоочулар бул жылга кандай баа беришүүдө? Сөз Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиевада.
Орусиянын телеканалдарында жана гезиттеринде Кыргызстандагы инкылаптын бир жылдыгына арналган атайын репортаж же чоң макала чыккан жок. Бирок сөз менен жаңылыктарда гана Кыргызстандагы бүгүнкү окуялар чагылдырылды. Айтор, Кыргызстандагы бүгүнкү күн ММКлардын көңүл чордоонунда болгон жок. Ал эми биз орусиялык бир катар медиа эксперттер жана саясаттануучулар менен маек куруп чыктык. Ферганару маалымат агенттигинин башкы редактору Даниил Кисловко сөз берсек.
Знаете, мне показалось, я сегодня, как обычно, проводил обзор российской прессы, мне показалось, что достаточно мало или почти нет публикаций на эту тему, ну, по крайней мере, меньше, чем мне хотелось бы. Мы сами попытались восполнить вчера пробел, и, ну...
Мен адатымча эртең менен орусиялык массалык маалымат каражаттарын карап чыктым. Байкашымча эмнегедир бул күнгө арналган макалалар дээрлик жок эсе. Мен каалагандай көп болгон жок десек да болот. Ошондуктан Ферганару өзү кечээ бир катар эксперттерди, саясаттануучуларды сурамжылап чыкты. Эмнеге апрель инкылабынын бир жылдыгы орусиялык МКларда аз чагылдырылууда? Негизи журналисттер инкылап болсо, көчөдө былтыркылай адамдар өлүп жатса жазышат. Экинчиден, бир жыл ичинде жетишкендиктер деле болгон жок.
Вторая причина, ну, наверное, не так много каких-то ярких поводов о том, чтобы вспоминать эту революцию.
Вот я читала ваш обзор эксперта.
Ферганару сайтында эксперттердин ойлору жүрөт. Кыскача айтканда, 7 апрель тууралуу байкоочулар кандай ойдо?
О чем они говорят? За год что произошло?
Вы знаете, мнения разные, но их можно приблизительно выделить в два направления. То есть такие как бы существуют два подхода. Первые говорят, что все плохо.
Пикирлер ар түрдүү, бирок эки багыт байкалат. Биринчиси баары жаман, экинчиси күтүп турула. Азырынча жыйынтык чыгаруу эрте. Чынын айтканда эки тарап тең туура айтып жатат. Биринчилердин ою эмнеге негиздүү? Себеп өтүп кеткен жыл ичинде карапайым адамдардын жашоосу эч жакшырган жок. Адам укуктарынын абалы жакшырган жок. Экономикалык абал жакшырган жок. Элитанын жүрүм турумунда да эч өзгөрүү жок. Элита мурдагыдай эле ичара байлык үчүн күрөшүп жатат. Жыйынтык чыгарыш эрте дегендердики да туура. Себеби өнүккөн, заманбап, демократиялык, ийгиликтүү коом жана өлкө куруу үчүн бир жыл аздык кылат. Кыргызстан үчүн бир жылда секирик жасоо ого бетер кыйын. Бир жыл мурда Кыргызстан Бакиевден кийин экономикалык депрессияда болчу. Бул чуңкурдан чыгыш үчүн көп убакыт талап кылынат.
Наверное, для построения демократического, развивающегося, успешного общества и государства одного года мало. И, конечно, потребуется много времени для того, чтобы из этой ямы выйти.
Год назад или вот в течение года...
Кыргызстанда парламенттик башкаруу орнобойт деп орусиялык саясаттануучу биринчилерден болуп айтып чыгышты эле. Ушул пикир өзгөрдүбү?
Не верили. Вот сейчас это как-то изменилось в более позитивное русло или так же остается?
Мне кажется, такой общий подход...
Ооба, чынында эле орусиялык аналитиктердин арасында ушундай турум даана байкалат. Бирок бул ойду көбүнесе Кремльге баш ийкеп турган эксперттер таратышат. Эсиңерде болсо керек, бул ойду президент Медведев айтып чыккан. Ал Кыргызстандагы парламенттик демократияга ишенген эмес. Бирок тескерисинче ойлогон эксперттер көп. Алардын ою боюнча парламенттик башкаруу кыргыз элине үмүт берет. Ал эми Бакиевдин режими бул үмүттөн куру калтырган.
А Бакиевский режим тиранический именно никаких надежд не давал.
Бул Даниил Кислов болду, кезек Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко мырзада.
К сожалению, подводить итоги рано. Итог пока что один, вот за тот год, который прошел, не произошло еще одной революции. Это, пожалуй, единственное достижение, которое можно отнести к... Вот, к...
Биринчиден тилекке каршы жыйынтык чыгаруу ал эрте. Бир эле жыйынтык бар. Бир жыл ичи дагы бир инкылап болгон жок. Бул менимче жалгыз жетишкендик. Кыргызстан дагы да болсо күн мурун божомолдоп болбос сценарий менен жашап жатат. Эч жакшылыкка алып келбеген саясий жана экономикалык амбициялар күч алууда. Өз ара териштирүүлөр токтобой койду. Улуттук кызыкчылыктарды эмес, өзүнүн чөнтөгүн ойлогон адамдар көбүрөөк пайда боло баштады. Жаңы адамдар эч жок. Бирок саясатка чын дилинен келген Бирок саясатка чын дилинен келген адамдар да жок эмес. Бир нече адам бар. Ошолор чында эле элдин тилегин актайт деген үмүт бар. Бирок алардын күчү аз. Жок. Мен президент жөнүндө айткан жокмун. Фамилияларды атабай эле койсом. Мен алар менен таанышмын. Азыркы күндө эң башкы максат бул үчүнчү инкылапты болтурбоо. Азыркы Кыргызстанга мүнөздөмө берсем, бул активдүү саз. Активдүү түрдө бир орунда туруу. Баары бирдеме жасап жатышат, баары бирдемени каалап жатышат. Бир нерсе үчүн күрөшүүдө, бирок бир жыл ичи конкреттүү жыйынтыктар болгон жок.
Опять не сыграть в революцию. Но ничего конкретного за этот год, такого, знаете, сдвига, я не вижу.
Деди Алексей Малашенко. Кезек Орусиянын стратегиялык изилдөөлөр институтунун улуттук стратегиялар көйгөйлөрү журналынын башкы редактору Аждар Куртовта.
Если мы представим ситуацию, чтобы бакийский режим продолжал бы существовать, наверное, было бы для Киргизии все-таки худшим вариантом, чем то, что произошло.
Бакий дагы деле бийликте отурганын элестетип көрүңүздөр. Бул жагынан алганда жакшы жак өзгөрүү болду. Бакий бийликте калса, бул Кыргызстан үчүн жаман сценарий болмок. Жердечилик, тууганчылык, мыйзамды урматтоо, Акаев мескилинде түптөсө, Бакиевдин учурунда гүлдөдү. Алмашуу керек болду. Бирок үмүттөр акталган жок. Саясатка бети калган адамдар келишет да. Алар Бакиевди кулатууну айтып чыгышканда, биз баарын өзгөртөбүз деген риториканы колдонушкан. Бирок эмне болду? Өзүңөр көрүп турасыздар. Уодалар унутулду. Негизинен бийлик принципиалдуу түрдө өзгөргөн жок. Азыркы бийликте отурган адамдардын максаттары Бакиевден өтө алыс кетпейт. Тууганчылык, жеке менчикти мыйзамсыз жол менен тартып алуу дагы да болсо байкалат. Парламенттин ролунун күчөшү бул жакшы жараян. Бирок азыр анын жыйынтыгына баа берүү эрте. Бул система жакшылап утуна тура элек. Азыр керек болсо парламенттик системага ишеним азайып жатат. Парламенттеги мушташталып көргүлө. Ушунун баары ренжитет да. Президенттик башкаруу да, парламенттик башкаруу да ишенимге ээ болбой калса, эл башка нерсени тандап алышы мүмкүн. Мисалы, исламчыл башкарууну. Же диктатурага ыктоо башталат. Менимче азыркы кыргыз саясатчыларында тарыхый жоопкерчилик жок.
У нынешних киргизских политиков нет, по-моему, понимания исторической ответственности за судьбы своей нации и государства.
Чоң рахмат, интервьюларды Москва шаарынан Аида Касмалиева уюштурду.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке берсек, маекти Бишкек студиясында кесиптешим Кубат Касымбеков уюштурат. Кубат
Рахмат Гүрайым, биз бүгүн айдап себептерине байланыштуу бир катар маселелер тууралуу маек курал деп жатабыз. Биз менен түз байланышта айыл чарба министри Турогул Беков турганчагы. Турогул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгачкы сурум ушундай болсун. Сиз өткөндө парламентте күйүүчү, майлоочу май менен айыл чарбасынын 46% гана жабдылды дедиңиз эле. Калганы качан келген турат?
Бизге өзү жазгы талаптарга 40,000 керек, 40,000 тонна ошо дизель отун керек. Азыркы күнгө бизге 18,000 тонна бар бүгүнкү күндө. Бул болсо 46% деген бизде дагы алдына бүгүнкү күндө даже токтоп калса деле бизге дагы бир 10-12 күнгө айыпте бар деген маселе болот, түшүнсө болот да. Бирок биз мына өзүнүн баягы нефте трейдерлери менен сүйлөштүк, алар айтып атышат, муну баягы таможенный пошлинанын албадыбы, андан кийин алгандан кийин азыр интенсив түрдө азыр бизге кирип атат дизель отундар. Бир эле бизде мына Газпром нефть Азия деген биздин жеке ишкана айтышты, ушу бир апрель айынын ичинде бир 18,000 тонна дизель отун алып киришет экен, бир 50,000 тонна бензин алып киришет экен. Мунун дизель отуну 30-38 сомдон болот, бензин болсо 30-33 сомдон болот депчи. Мындан тышкары болсо калган баягы жеке нефте трейдерлер бар, бул Шнос, Томас, Нефтесиндес, Арча, БНК, Аурдин деген да башка жеке ошо нефте трейдерлер бар. Алар айтып атышат, ушу апрелдин айынын ичинде жазгы талаалык бар жок биздин иштеринге дагы бир 90,000 тонна дизель отун алып киребиз, анан 200,000 тонна бензин алып киребиз дейт да. Бул чын эле баягы кичине ушу жумада баягы ушу дизель отун менен маселеси болуп калды. Эмне дегенде баягы элдер күтүп аткан эле да, баягы дизель баягы таможенный пошлина алынабы алынбайбы депчи, кайсы баа менен алып киребиз деген ушундай туруп калды да. Ошондо мына ушу бир жума ушу боюнча баягы кичине тартыш болуп калды. Бирок азыр биз мына 7-8 чоң нефте трейдер менен сүйлөшсөк, булар айтышты, азыр бар жогунуку интенсивдүү алып кирип атат, бул ушу 1-2 күн ичинде бул ушундай баягындайчы чоң маселе болуп аткан, бул жок болуш керек.
Демек тартыштык болбойт дегенге ишендирүү керек э. Мисалы эл ичинде күйүүчү майлоочу майлар жең ичине сатылып жатат деген эле күдүң сөздөр аябай жүрөт да. Мындай угуп көрсөк дыйкандар да бизге айтып жатат, буну деги ким көзөмөлөт деген мындай нерсе кандай дейсиз?
Ооба, эми биринчи жактан айтайын дегеним, баягы сөздөр бар жогунда болот, ушак ар жакта болот, бирок айтып кетейин деп атабыз, биз баягы мурдагы жылдан баштап өкмөт дагы 7,5 литр дизель отунду берип атат 25 сомдон. 25 сомдон. Эми ал эми дыйканга келгиче бир 26 алыскы лейлек баткен 27 сом болушу мүмкүн, бирок мындан өйдө чыкпайт тең. Ошондо ойлоп атам, бул азыр ошо биз 7,5 литрден 80% бердик. Дыйкандаргачы 80% бердик. Азыр алар дагы жазгы талаа күчтүү болуп атат. Алар ойлоп атабыз, дагы биринчи жуманын ичинде аларды алыш керек деп.
27 сом болгон күндө деле мисалы ушул бааны ким көзөмөлдөп атат? Бир атайын көзөмөлдөө жөнү барбы? Бактым кымбаттап кетип жатат.
Өкмөт жактан бизде баягы мамлекеттик резерв бар. Алар берип атканы 25 сомдон берип атышат аларчы. Базадан. Анан кийин аяктан өзү айыл өкмөт аким губернаторларды топтоп алып туруп дыйкандарга таркатышы аягы ошо жергиликтүү ички иштер башчылары көзөмөлдөйт.
Мисалы Кыргызстанга эми кредит берүү тууралында сөз кылалы деп жатабыз. Мисалы дыйкандарга 9% кредит берүү азыр уланып жатабы? Канча дыйкан алды?
Азыр болсо бүгүнкү күнгө мен азыр айтайын дегеним, бизде 194 миллион сом берилди 7 апрелге кечээки күнгө. Күндөн күнгө көбөйүп атат. Азыр мына акыркы 2 күндө бир күндө 10-12 миллион сомдон берилип атат деңиз. Ойлоп атабыз, бул 1 миллиарддын ичинен баягы айтпадык беле, жазгы талаасына бир 50% чейин берилсе, 25% буну өстүрүмгө, 25% бул баягы дүндү топтоп алгангачы. Ошон үчүн ойлоп атабыз, биз жазгы талаактар бир 400-450-500 миллионго чейин берилет депчи. Бүгүнкү күнгө ойлоп атам, ушу 200 миллионго жакын берилген, бул жакшы эле темп болуп атат.
Бирок мисалы бизге кайрылган дыйкандар айтып атышат, СМПкелерин айтып атышат, ушу кредит алууда кагаз топтогуча айдоо себеби маалы өтүп кетип жатат депчи. Анан мунун бир документтерди оңойлоштурууга болот беле?
Абдан туурасын суроо болуп атат. Биз мына банктар менен сүйлөшүп атсак, булар айтышты, бул баары жок, баягы көп документтерди алыштырып туруп азыр эмне калды дейт, бир эле паспорт калды дейт. Паспортту өзүңөр баягы свидетельство о браке дейт го, баягы эми эки жак тең баягы макул болгон депчи, ошону беришет экен. Анан кийин баягы күрөө койгон, жеримби же малымбы же машинасынбы, ошону койгон, ошо документ эле керек деген маселе кылып атышат да. Аны бирок болсо айтыш керек, баягы канча кыскартса ошончо баягы сөз болуп атат да, вообще эле баягы азайтып жүрбөйүн депчи. Бирок биз муну өтпөдүкпү, билесиз да, баягы 94-96 жылдары баягы канча бир миллиард сомдор берилди, кайта кайтырылбады, туурабы?
Рахмат
Төрөгүл мырза.
Максималда документтерди азайтып атабыз, бирок баягы жок эле чыгарып коюп кийин эртең баягы топтолбаганга мындан алыс.
Рахмат Төрөгүл мырза. Министр мырза, кечирип коюңуз, менде бир суроом бар. Ушу бир дыйкан, бир айылдагы орточо дыйкан канчадан насыя ала алат, канча сом ала алат, канча жылга ала алат? Анткени мындай жалпылап айтканда сандар кете берет.
Жалпылар боюнча мына бир дыйкан болсо ушу 1 миллиард сом берилген кредит насыя жагынан бул болсо 50 миңден 200 миңге чейин ала алат бир дыйкан.
Канча жери бар экендигине мындай бул жерде канча жери бар экенин ал дыйкандын эч кандай мааниги ээ эмес.
Кандай?
Ал дыйкандын канча жери бар, бул эч кандай мааниге ээ эмес. Жана сиз айткан документтерди алып келсе эле, ал ошо жерде жашаган дыйкан экендин далилдесе эле, ошо акчаны бере бересиңер, ушундайбы?
Берип баягы айыл банк менен РСК банк беришет, баягы документтерин берипчи. Баягы күрөөгө үйүн коет, там жерин коет, то есть малын коет, техникасын коюшат. Анан кийин ошондо 2-3 күн ичинде алат.
Рахмат сизге Төрөкул мырза, убактыбыз ушул жерде бүтүп калды. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Гүлайым,
рахмат сага. Кубат, бүгүн түз эфирдеги биздин маектерди Кубат Касымбеков жүргүзүп жатат. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Жапонияда 7 баллдан ашык жер титиреди. Ош аймагында турак жай курууга жер бериле баштайт. Келерки аптада 100 гектарга жакын жер 1000 адамга чукул кишиге берилгени турат. Түркия Ливияда тынчтыкка жетүүнүн жолун сунуштайт. Ливиядагы курчоодо калган Мисрата шаарына улуттар уюмунун гуманитардык кемеси келди. Косовода аял президенттик аттанды. Түркия Кыргызстанга 300 тонна пахта үрөнүн берет. Башкыртыстанда Хизбут Тахрир уюмунун 6 мүчөсү кармалды. Бүгүн Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин ант берүү каадасы өтөт. Иранда абактагы журналистке ЮНЕСКОнун жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Бирикен улуттар уюму 12 апрелди космос көчүүнүн эл аралык күнү деп жарыялады. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи программабызды улантабыз. Биздин кийинки маектешибиз 6-7 апрелдеги окуяларга активдүү катышып, Талас шаарындагы облустук бийликтин имаратында, облустук ички иштер бөлүмүндө болуп, андагы окуяларды өз көзү менен көргөн Нурлан Алишеров, инкылап активисти менен Дубандагы кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев маектешет.
Нурлан мырза, апрелдеги окуяларга сиз кандай чарылашып алдыңыз эле?
Бул жеринен келаткан патриоттический сезим деп ойлойм да. Эч ким бизди чакырган эмес. Ошол жерден баш уюшуп атканда 20-30 кишинин башынан эле башталган. Мен 93-жылы эле уже ошондо Акаевдин бийлигине каршы чыгып баштаганбыз. Ошол кезде мектепти жаңы бүтүп аткан кезим болчу. Ошондо бир ырсаптарын жазып бердим эле бизде. Тарыхтан бир мугалимибиз бар эле да. История древнего мира это во время капитализма. В новой в программе учатся, а люди как раньше трудятся. Верхи не могут управлять, низы не могут продолжать. Но сейчас настало время стать революционером опять дегенде уже агайыбыз айтты: "Эй балам, оозуңду жап, камалып кетесиң" деп. Ошол кезде Насриддин Исанов деген бар болчу премьер-министр. Биле жакшы билесиздер болуш керек. Аны деле ошо подстроить эту авиакатастрофу деп өлтүрүп кетти. Мыкты жигиттердин бири болчу. 2005 жыл болуп өткөн революцияда Бакиев президент болом деп турган учурда ошол кезде Таластын ату уулдары мыкты патриот жигиттери болуп Бишкекке барып ошол революцияда болуп өткөнбүз. Былтыркы 6-7 апрель күндөрүн жөнүндө айта кетсек, чындыгы эле карапайым элди жаман кайгыга салып, эл менен эч бир бийлик бутагында алардын эч бир кандай иши жок болуп калды. Бакиевдик режимге каршы болуп чыкканда ушул апрель революциясынын баатыры деген наамга ээ болдук. Мен аны менен сыймыктан албайм. Ошол сыйлыктарды алган адамдар жаңгыз биз кылдык деп айтпашы керек. Жалпы элден айланса болот. Эл кылды. Кудай таалам тагдырыбызга ушундай жазып койгон экен, ошондой жаракат алып ооруканага жатып ушул күнгө чейин ден соолугубуз жарым жартылай да толук эмес.
Мурдагы бийликке эмне үчүн кызырдандыңыздар эле?
Эгерде 2010 жылы 6-7 апрелде ушул революция болуп өтпөгөндө менин жеке оюм бир жыл мөөнөт убакыттын ичинде чөкөлөтүп кул кылмак да бизди. Болгон силовый структуранын баарын өзүнүн карамагына караткан президент кыскасы айтканда өзү хам болуп калганын 40 чороз катары пайдаланмак да. Мен эң бир кызыланган нерсем биздин финансы министри ошол кезде Акылбек Жапаров кан барата кезин жардырабыз деп ошол күндү белгилегенде улуу урматтуу Курманбек Салиевич уруксат берип коюңуз деп турганда адилы карапайым адам бизге окшогон пенде Максимден кылган жоруктарын билесиздер. Кыргызстандын 5 миллион калкын малга теңип койгон да. В конце-то концов биз мал эмеспиз да.
Өзүңүз тууралуу айтсаңыз, бала бакырааңыз барбы, билимиңиз, кесибиңиз ушул жөнүндө айтып кетсеңиз.
Өзүм 1976 жылы 24 март күнү төрөлгөм. Ата энем бар, 5 бир тууганмын, бир уул, бир кызым бар. Адан тышкары дагы багып алган ата энеси жок, 2 жетим балам бар. Ошол экөөн Кудай шүгүрүнө үйлөнтүм, жайланттым. Өзүм уулум мынакей 7'de, кызым 6'da. 6-7 апрелде келинчегимди ошонун кесепетинен азыр мына эки көзүнөн көрө албай отурат. Балам, кызым айылда болчу, келинчек үйдө болчу, үйдө отур деп туруп, үйгө отургузуп алып чыгып кетип калгам. Бирөөлөр келип айткан экен ушул башы көзү канжалап ошол жерде жатат деп. Бул ошол жерге аралашып барып, анан ошол жерден жанагы граната жарылган нервный стресс дейт. Өзү зрение слабый болчу, анан көздүн көрүүчү кан тамырлары үзүлүп кеткен деп диагноз коюп беришти. Азыр мына келинчегим эки көзүнөн көрө албайт. Мен өзүм билемим. Бухгалтерский курсту окуп бүткөм. Диплом, кызыл дипломум бар. Биз эле иштейин десең, тияна тартсаң тияна жетпесе, бияна тартсаң бияга жетпесе. Дипломду окуп бүттүм, алдым. Кесибим боюнча иштебейм. Бирок Кудай шүгүр, Кудай таалам берген кудурет бар экен. Колумдан келет нерсе, жаракат алгандан кийин колум ишке жарабайт. Машиналарды жасайм, газосварка, электросварка, өлбөгөн окат.
Ошол апрель окуяларынын болгонуна мына 1 жыл болуп калды. Эми ошол окуяларды артка кылчайып карап кандай ойдосуз ошол күндөрдү эстегенде?
Ошол күндөрдү эстесек 6-7 апрель революция деп айтса болот. Бийлик бутагындагылар эч ким эч кандай элди сатып алган жок деп эсептейм. Мурункудагы мейли оппозиция бийлик деди. Бул тапта оппозиционерлердин баары камакта болчу.
Ушул күнкү учурларда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Канатиевтагы ошо талаш жергесинен уртокмок алынган, көпчүлүк билгендей. Ошол окуяларга активдүү катышкан адам катары сабалганына өкүнбөйсүзбү?
Мен өкүнмөйм деп айтам, и да бир нерсени айтам. Ички иштер министри Молдомуса Канатиев макта мыкты генерал экен деп баа бердик да. Эмне дегенде, бул генерал действительно подставное лицо болгон экен. Канатиевдин өлбөй калганы миң мерте Кудайга шүгүр десек болот. Эгер өлүп калган болсо ушул талаш жергесине келип, ошону Курманбек Бакиев качмак эмес. Бүт болуп өткөн нерсенин баарын ушуга шылтап ыйгармак. Генерал команда берди, генерал распоряжение берди деп. Анан кийин экинчи табында Молдомуса Кунгатиевди ОРТга жетелеп чыккандан кийин, да, я выполнял руководство страны, указание Курманбека Салиевича деген. Ошо именно руководство страны деген жерин гана чыгарып туруп, Курманбек Салиевич деген жерин кесип койгон. Азыр тартылган видео дисктердин баарында бар, что именно Бакиев приказ берди деген. Макта генерал деп баа берем да. И бул өзүнүн жазасын алды деп ойлойм да.
Ал адам бир карасак майып болуп калды. Анан кийин өзүңүз дагы азыр айтып аттыңыз, ден соолук начарлады ошол окуядан кийин деп. Ден соолуктун кадырын ооруганда билебиз дейт го. Анан кийин ал адамдын азыр тагырын мындай ойлоносузбу кээде?
Ал дагы бизге окшогон пенде. Кудайдын астында биз баарыбыз пендебиз. Бирок ошол министр келгенде суроо бердик. Эй, эмне келдиң? Эмне элге ого катырып атасың дегенде айтты. Мага готовый текст алып келип берип, заставить этип окутту деп. Бул жөнүндө бүт фактылар, звукозаписьтер бар. Бул генерал действительно подставное лицо болуп калган деп мен эсептейм. Генералдын генералы мыкты генерал деп эсептейм.
Атайын убакыт бөлүп маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, ден соолуктугуңуз.
Рахмат.
Сиздер Таластагы Апрель инкылабынын активисти Нурлан Алишеров менен кабарчыбыз Мирбек Айтекеевдин маегин уктуңуздар. Таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекте жергиликтүү басма сөздөн баяндамага беребиз. Бүгүн жаңы чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап баяндайт.
Кыргыз РУХ гезитинде журналист Азизбек Келдибеков парламент тууралуу макаласында илгери солтой элдин тогу, саяк элдин шогу, сарбагыш менен бугунун баарынан жогу деп коюшса, азыр КСДП парламенттин тогу, ар намыс менен ата мекен парламенттин шогу, ата журт менен республиканын баарынан жогу деген жаңы макал эл арасына тарай баштады деп жазды. Алибегести кечээ күнү курман болгондордун ата бейиттеги бейит терине Куран окутулганын сүрөттүү баяндамасында чагылдырды. Аза күтүү зыйнатына байланыштуу макалаларды басты. Адилет Айтекеев «Апрель сабактары» деген макаласында журт башкаргандарды өткөндүн сабактарын унутпоого чакырды. Журналист Орозали Карасартовтун макаласында да ушул апрель окуясы талдоого алынат. Электрик ирекеттерден бизди куткарууну суранабыз деген кайрылуу катты Жетөгүстүн Желдөбү, Тилекмат, Мундус, Ак Өлөң айыл тургундары жаңы дайындалган баш прокурор Аида Салянованын наамына жолдогон. Фабула гезити 7-апрелде газа күнүн чагылдырган макалалар менен бүгүнкү санын ачып, бийлик жана бийликтегилер жөнүндө кеп кылды. Элдин Бакиевди кетиргенден кийинки ой тилек аткарылдыбы деген суроо коюп, эми муну калк өзү таразалап алар. Анткени учурда элге, мамлекетке күйгөн калыс, улут кызыкчылыгын көрсөтөгөн акыйкат башкаруу орноду деп айтуу кыйын. Элдин ой тилеги толук аткарылды дегенге али эрте деп белгиледи. Баскынчыларды бай болуп калкылады. Мына ушундай билдирүүнү Фабула гезитинин бүгүнкү санына Москва районундагы Беловодская айыл тургуну, фермер дыйкан чарбасынын фермери Ким Сергей Александрович деген адам жөнөтүп жиберген. Анда мүлк талашындагы 16 жыл мурунку фактыны бай болуптун кантип бурмалагандыгы жана аны Отунбаева менен кантип байланыштыргандагысы жагдайында маселе козголот. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын 7-апрель Кыргызстан эл баатырларын эскерди деген баш тема менен ачып, кечээ күнкү болуп өткөн аза күтүү зыйнатын чагылдырган материалдарга кенен орун берди. Баатырларды эскерүү Таласта, Бишкекте жана башка аймактарда кандай өткөндүгү жөнүндө сөз болду. Бул гезитке Садыбек Садыров аттуу автор апрелде атасынан айрылгандар керексиз болуп калышабы деген макаласын сунуш кылды. Макалада оорду толугусу жоготууга учурагандардын айрымдарында расмий никеге турган документтери жок болгондуктан жетим калган балдарга жардам берүү жагы кыйынчылыкка, тоскоолдуктарга тушугуп жатканын баяндап, андан чыгуунун жолдорун сунуштаган. Ушуну менен гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Программаны Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүздүм. Саламатта туруңуздар.